Дмитрий Плеяр, Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле димлеечилер. Сун 2023 жылын 24-нчи майы, кеттенин чарсынды күнү. Сун программабызда Түркиде түзүлгөн оппозицион блокчу Фархат Турдиевин хазирки ыкпалы мәлим болмогунда гайлар. Хуулу жайларда ясыян хужалыклар туз эрурлуклоруну юрити туз уудааннары билен кидирмеге чалышыяр. Ве дейлик маглуматтарымызды диңнеп билерсиңиз. Озали билен мен Мирдан Тариев күнүн тазирликлери билен таныштырыярмын. 24-нчи майда Британиянын орунмак министри Бен Воллес өңүндөн ыглан эдилмедик сапары билен Киева келинде өзүнүн украиналык кардеши Алексей Резник билен дуусусту. Биз эскерлеримиздин Британиянын территориясындагы дубам иттириян тургунчуклары булорун ахмияти барыды гурруң эттик. Биздин Британияда таалим алган учурмандар билен эллешмеге мүмкүнчүлүгүбүз болду. Олор эм Сторм Шейдов ярагларын үстүнүклү улуңярлар деп Резников министрлигинин вебсайтында чап эдилген баянатта айтты. Германияның қорынық министрі Борис Писториус Европа Билелесігінің қорынық министрлерінің 23-нчі майда Брюссельді кечіренді ұшығында Венгрияның Украина үчін Новаттағы Харви хемаетінің үңіні бағылымағынын танқитлады. Писториус венгрелі достарын хемаетін үңіні бағылымақ білен бағылы әрекетлеріне белі бір дәрежеді лап кеч болындығына айтты. Bu ädimdinin Ukraina Vengriyanın iň iýeri OTP bankyny Russiýanyň basbarlyjylykda hüjümini goldaýanlaryň tanawyna girdi. Vengriýanyň hökümetiniň medeniýet wekili OTP banky tanawdan aýrylmaýansa Budapestiň islendi karby himayaty garşy çykjakdygyny aýtdy. Pakistan ýurdun ozalky premier-ministri Imran Khanyň Tehrike Insaf, ýagny PTI siýasy partiýasyny gadagan etmegi göz öňünde tutýar. Bu arada Pakistan'ın korunmak ministri Khawaja Asif 24-nji mayda aýtdy. PTI-yi gadagan etmek meselesini garalýar. PTI döwletiň mizemet esaslaryna hüjüm etdi. Muňa çydam etmek bolmaýar diýip Asif jurnalistlere aýtdy. Bu aralykda PTI-nin lideri we ozalky premier-minister Imran Khan, partiýanyň wice-prezidenti we ozalky daşary işler ministri Şah Mehmud Kureşi-niň gaýtadan tutuk edilendigini aýtdy. Хан өзүнүн Twitter ягысында Куресинин мындан бир нече күн өң гревине тутулуктан босудулмагына хем карамыздан яна сакланандыгын эниктеди. Ханын өзү хем 9-нчы майда коррупция айыпламалары этасында тутулуп эдилипти. Ол соңу менен суудун карары этасында гревин өзүнө азаттыгы көйгөрүлдү. Москванын сууда тутулуктагы американ журналисти Эван Гершковичин детлапкы тутулук мөхлөтүн узолтту. The Wall Street Journal nesirinin habarçası Gershkovich martta Russiyada içalıçılık ayplamaları etasında tutuk edilipdi. Ol, onun isleyen nesiri ve Amerikanın hükümeti bu ayplamaları berk reddediyarlar. 23-nji mayda Moskvanın Lefortovo etraf suudi Gershkovich'in ağzından 30-nji avgustu çelini tutulukta saklanmağı boyunca hüküm çıkardı. Onun hazirki deslapkı tutuluk mühleti 29-nji mayda tamamlanmalıdı. Washington Gershkovich'in yalnız tutuk edilendigine aytdı ve onun destine azat edilmegini talap etdi. Kamerunda Türkmenistan'ın ozalky prezidenti, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň yegininiň 20 ýaşly oglunyň ady bilen guýy açyldy. Bu barada Türkmen News nesiri habar berýär. Sosial turlarda ýerleşdirilen videoda guýa Begin Recepowyň adynyň daklandygyny görkezýän billboardy tinmesi bolýar. Uýynyň gurulşy $2,000 barabar bolupdyr. Бегенч Реджепов, Хаджимрат Реджеповың оғылы ве Анна Надар Реджеповың ақтығы. Оларың соң құсы Құрван ұлы берді Мұхамедовың аял доғыны дұрдына бады үйлінін. Мұндының президентің яқын ғарындышларының сол санды Реджеповларың юрдың дөулетің ечілігіндәкі емләклердің ердеті қазаняндығы барыды, қарасыз деріңі олар чықыпты. Түркмен хәкеметлері бұлары реакция білдірмейерлер. Özbekistan Huwa ýollary adam hukuklary boýunça gazak aktivisti Galym Ageluyewy Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekden özbek paýtagty Daşkende uçmaly uçuryň bortuna göý bermediler. 23-nji maýda ýüze çykan hadisada resmiýetleriň hereketine hiç gele düşündürüş berilmedi. Ageulow Azatlyk radiosyna Özbekistanda suw edilmeli Garagalpagystanyň aktivistleriň şikaýat dinlenişine gatnaşmak isleýändigini aýtdy. Geçen ýylyň iýulunda Özbekistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasynda ýüze çykan ozal görülüp esdilmedik protestler bilen bagly tutuk edilen ençime aktivisti dürli möhletli türme tutukluğu